Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Ogleda u roditeljskim očima. I onda naš doživljaj, naš roditeljski doživljaj deteta postaje njegova slika o sebi.
Igra je za dijete škola života. Njegova pažnja je mnogo veća, mnogo duže traje. Dijete u igri uvijek više za glavu od samog sebe.
Imate situacije gdje su dječje sobe pune različitih igračaka, a dijete se roditeljima obraća sa riječima: meni je dosadno.
Nije važno samo učiti za ocjenu da ona bude jedino motivacijono sredstvo da u trci za ocjenu budu, nego djeca treba da uče za sebe, za svoje kompetencije u 21. vijeku, za život u današnjem dobu i u budućem.
Odgovornost prema članovima porodice trebalo bi da bude na prvom mjestu.
Sve drugo nije bitno. Deci ništa u suštini nije toliko važno koliko to vrijeme koje mi provedemo s njima.
Djeca trebaju red, trebaju rutinu, trebaju predvidljivost. To daje osjećaj sigurnosti, a iz osjećaja sigurnosti djeca mogu da se razvijaju i rastu.
Djeca reflektuju ono što se dešava u društvu. Popustila je porodica. Vaspitni stilovi roditelja nisu oni kakvi bi trebali da budu.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas ćemo govoriti o tome kako umjetnost utiče na razvoj djeteta. Likovna kultura pomaže u cjelokupnom razvoju djece, ona bitno utiče na razvijanje kreativnog mišljenja, a dotiče i ostala polja razvoja. I o tome danas govorimo sa doktorom likovne umjetnosti Milošem Vujićem, kojem želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Tako mlada, već doktor likovnih umjetnosti. Evo, moramo prvo to pitati. Kako se stiče zvanje doktora likovnih umjetnosti?
Pa jednostavno, završite. Prvo sam završio osnovne studije na Akademiji u Banja Luci. Nakon toga sam bio na master studijama u Beogradu na Fakultetu savremenih umjetnosti. I toliko mi se dopao njihov program i način na koji oni rade. I tada sam prvi put upoznao i Vladimira Veličkovića, našeg akademika. I kada sam saznao da bi on mogao da mi bude mentor na doktorskim studijama tada u Beogradu, odlučio sam se da nastavim. Jer iskreno do tada uopšte nisam ni razmišljao u tom pravcu, niti sam iskreno znao da bih mogao da završim doktorske studije u polju slikarstva.
Bez obzira što ste doktor, crtati ste vjerovatno i slikati, i doticaj uopšte slikovnom umjetnošću imali možda od malih nogu. Pa evo, možda vaš prvo primjer, kako je to bilo kod vas? Olovke nekog... i papira.
Da, da, mislim, što se tiče uopšte tog nekog najranijeg perioda, ne bih rekao da se razlikujem od ostale djece. Jednostavno sam uvijek imao želju i uvijek sam nešto i više crtao nego slikao. Slikanje je nekako više pripadalo tom domenu školovanja što smo svi kao djeca jel ciljano izbjegavali u tom periodu. Međutim, svaki trenutak svoj sam provodio u crtanju i bavljenju kreativnim radom uopšte što se tiče slikarstva. Međutim, tek negdje pri kraju srednje škole sam odlučio da bi to moglo stvarno da bude neki životni poziv.
Evo, vi ste završili gimnaziju i onda ste upisali likovnu akademiju. Da li ste do tada već imali, da kažem, ono neki plan da ćete nešto stvarati, slikati, već neke izložbe? Da li ste se već negdje, da kažem, predstavili ili je upisom na akademiju počeo taj vaš likovni život?
Moj likovni život je počeo tek upisom na akademiju. Jel mi smo prinuđeni da u toj nekoj dobi od 18 godina odlučimo, time ćemo se baviti čitav život. Tek shvatio sam šta je to biti umjetnik i baviti se slikarstvom tek na akademiji.
Evo, za naše slušaoce i za naše roditelje, s obzirom da je i to jedna od briga šta upisati i nakon osnovne i nakon srednje škole i kako izabrati dobar fakultet, ono što moram reći na samom početku jeste da vi ste angažovani kao likovni pedagog i radite sa djecom uzrasta od 7 do 12 godina. Radite u stvari i sa mlađom djecom koja su prvi i drugi razred. Riječ je o učionici, to je jedno udruženje građana, odnosno predškolska ustanova, gdje je zapravo produženi boravak za djecu koja idu u školu. Na samom početku i ta varijanta koliko je umjetnost važna i koliko utiče na razvoj djeteta.
Pa značaj umjetnosti je jako veliki. Ja ne želim da insistiram na tom, potrebno je da se bavimo isključivo slikanjem. Govorim o umjetnosti uopšte, bilo da je u pitanju ples ili muzika, pa samim tim crtanje i slikanje, značaj je veliki. Zašto? Prvo se kod djece razvija kreativnost, što je logično. Kad govorimo o kreativnosti, ponovo želim da napomenem, ne govorim samo o razvoju ideje za crtanje ili slikanje. Već sutra, koji god da je životni poziv u pitanju, opet imamo kreativnost i snalaženje u radu. Razvija se emocionalna inteligencija, razvija se upornost. Recimo, bilo da je u pitanju ples, muzika ili slikanje, dijete je u situaciji da mora da završi jedan rad. Samim tim ono uči da se fokusira na tačno jedan zadatak i da ga privede i završi kraj, da ga u suštini završi. Kada ima jedan gotov rad, ono stiče naviku da i svaki sljedeći zadatak na neki način privede kraju, ali se razvija i kritičko mišljenje. Zato što stvarajući mi napredujemo, imamo veći broj radova sutradan koji možemo međusobno da poredimo i to će nam u mnogo čemu pomoći u našem daljem radu.
Evo, da se vratimo prije ovog, umjetnost razvija kritičko mišljenje, umjetnost razvija i motoričke vještine. To je još kod ove djece koja su u nekom periodu, da kažem, do početka škole, odnosno u vrtiću od 3. do 5. 6. godine. Oni svakako imaju prilike upravo da drže olovku i da prave prve oblike, da crtaju, slikaju ili rade nešto rukama.
Pa svakako, ako govorimo uopšte o umjetnosti, za ples je jasno na koji način razvija motoričke vještine. Što se tiče crtanja i slikanja, sam taj način na koji se drži određeni alat kojim se stvara, pa čak bio to prst, na početku, to je nekoj najranijoj dobi, pomoć je da dijete razvije svoje motoričke vještine. Naravno, ono što ja izbjegavam u svom radu, to je repeticija. Nema slikanja u jednom pravcu. Negdje sam, nažalost, primijetio kod nekih od svojih polaznika da se možda na neki način vršio, što bih ja rekao, negativan utjecaj od strane, da li učitelja, nastavnika, nije bitno, koji su čak insistirali da se slika, odnosno boji, isključivo jednom pravcu, što je totalno nelogično. Na što se mora obratiti pažnje? Na ekspresivnost. Dijete mora da slika u svim pravcima, nema nekih tačno određenih pravila, mora da oslobodi ruku. Tako bismo mi to rekli.
Miloše, sad mi kažete, ja sam travu uvijek u jednom pravcu.
Govorimo o poslikavanju, o velikim plohama koje će kasnije svojim prelamanjem činiti neku novu plohu ili liniju. Baš trava je sitni detalj koji zahtjeva opet da mu se pristupi na neki drugi malo precizniji način. Ali da će se razviti ekspresivnost, neće u slučaju slikanja isključivo u jednom pravcu. Dalje, nema baš veze u potpunosti sa motoričkim, ali ja u svome radu volim da djeca osjete taj materijal, razvijaju taktilnost, jer kažete dijete radi recimo na papiru ili na platnu. Njemu dok ono to ne proba ne znači ništa ta tekstura, jel papir, nije svaki papir isti, on posjeduje svoju gramažu, drugačije se ponaša boja na njemu. Kad to sve prođu, rad s plastelinom, šta je rad s plastelinom nego razvoj motoričkih sposobnosti i uopšte ta taktilnost da se osjeti materijal. A možda bi neki od nas to samo posmatrali kao neku zabavu za djecu.
Da. Evo, spomenuli smo, dakle, razvija motoričke vještine, razvija kritičko mišljenje, ali pomaže i razvoj jezika.
E sad, malo je drugačije kod djece, drugačije je kod formiranih slikara, jel, akademskih slikara. Jel, recimo, u svome radu, ako ja pravim izložbu i sutra izlažem, ja imam određenu ideju za tog rada na kojem radim godinu, dvije, tri, pet, i onda imam jednu poruku koju želim da pošaljem. Kod djece je to malo drugačije. Oni će se na prvom mjestu, u nekom najranijem uzrastu, izražavati bojom. Sam odabir boja može da nam pokaže i raspoloženje djeteta, pogotovo ako se, parafrazirat ću neku situaciju, u slučaju da se bavimo nekom tematikom, recimo novogodišnjom, očekujemo jel od djece da budu zadovoljna, srećna, vesela, te da njihovi radovi posjeduju te boje koje smo mi navikli da vidimo u nečem što se tiče recimo nečeg novogodišnjeg. Međutim, ako dijete ciljano bira tamne tonove, ide u maslinaste tamne tonove, smeđe, odmah možemo da primijetimo da tu možda nešto nije u redu. A govorimo o nekom obliku slobodnog rada. Djeca će svakako kroz svoj rad da pokažu da im nešto zanima, da im je nešto potrebno ili će da nam pošalju neku poruku. Mi samo moramo biti tu za njih i moramo znati da rastumačimo te znakove.
Evo, kad već govorimo o nekim njihovim emocijama i stanjima, da pomenemo i to da li nepraktikovanje likovnog izražavanja u najmlađoj dobi može dovesti do nepovoljnog mentalnog odgoja djece.
Pa ja sad iskreno ne bih rekao da može da dovede do nekog negativnog oblika, prvenstveno zato što mislim da bi se jako rijetko desila situacija da nas taj neko kreativno bavljenje likovnim radom uopšte mimoiđe i u tim najranijim godinama. Ono što ljudska bića razlikuje od ostalih živih bića je naša potreba da stvaramo i naša kreativnost. Mislim, ne govorimo samo o crtanju na papiru, na platnu, slikanju ili, ne znam, ples i muzika, već to može biti i crtež prstom u pjesku. Mi stvaramo, vidimo, dijete stvara, ono vidi predmete, stvari oko sebe, drugu djecu, druga živa bića i na neki način će ono njih da predstavi. Da li je to pećinsko slikarstvo ili nešto što će nastati kao proizvod školovanja, to nije bitno. Ali u svakom slučaju ih taj neki likovni rad neće mimoići. Naravno, u slučaju da one sve stvari koje smo na početku priče spomenuli, vjerovatno se kreativnost neće razvijati u toj mjeri ako se ne nastavi bavljenjem tim radom, jer mnoga su mišljenja tu. Neki se slažu da djeca trebaju da rade, svi slikamo do 12. Poslije 12. godine prestajemo. Neki kažu da treba da počnemo aktivno se bavimo poslije 12. To sve zavisi od djeteta do djeteta.
A kad je pravo vrijeme da se krene uopšte?
Pa ja bih rekao da ne može biti kasno da se bavi nekim profesionalnim radom. Tu može biti možda rano, da su djeca jednostavno previše mlada da ispoštuju neke kompleksnije vježbice, ali što se tiče samog rada, ne može, dijete će samo da počne tim da se bavi. Jednostavno mi ne smijemo da mu smetamo i treba da ga pustimo. Ne može, na taj način ne bih rekao da postoji neko pravo vrijeme. E sad moraš da se počneš baviti slikanjem.
Da, u kontekstu toga da upravo ovo nešto šire, nešto ozbiljnije, nešto profesionalnije gdje treba da sluša, da posebno dolazi na časove. Jer obično kažu, evo u današnje vrijeme kada roditelji žele da se djeca bave silnim vanškolskim aktivnostima, engleskim jezikom, školom računara, sportom, pa hajde kurs ili već kako se zove škola likovnog. u tom kontekstu i onda ih upisuju sa 7 godina. Djeca možda nisu zainteresovana, možda još nisu sazrela do tog. Možda će im to prijeti tek sa 12 godina, možda kad još budu stariji u nekom periodu srednje škole.
I što se tiče mog rada, ja sam tu imao jako pozitivna iskustva, jer ni jedan od mojih polaznika nije došao na insistiranje roditelja, nego svi su oni izrazili želju. Desilo mi se možda u ovih par godina 2 ili 3 slučaja gdje smo odgodili taj rad zato što je dotično dijete bilo jednostavno premlado za neke vježbe. Nije moglo, nije ih interesovalo.
Da.
Oni hoće da slikaju, hoće da crtaju, ali ja hoću to, a ne ove neke vježbe koje treba da se prođu. A što se tiče roditelja, mislim da je osnovni zadatak da prepoznaju tu želju i potrebu kod svog djeteta i da mu na taj način ne mogu da mu smeta, jednostavno samo da mu budu podrška.
Tako je.
I ne treba insistirati, naravno, samo se tim treba baviti, samo to. To mora ići nekim svojim tokom.
Ali između ostalog, evo, kada dijete već stekne tu rutinu da može da drži kašiku, ono može već da drži i olovku. I tu možda i treba na neki način ponuditi, pogotovo u ovoj današnjoj situaciji kada smo opterećeni upotrebom digitalnih tehnologija i manje više stalno se brinemo o tome što su djeca još u najmanjem uzrastu pred ekranima. Eto prilike da im damo i olovku i papir, da nešto, što kažemo, švrljaju.
Da.
Postoji ona lijepa igračka Piši briši, koja je baš onako za taj uzrast već eto, od godinu i po pa nadalje. Posebnost učenja likovne kulture s djecom je u tome što oni stiču spoznaje putem igre i zabave, baš kao što vi radite u svom udruženju, građana učionica sa svojim polaznicima. Dakle, ima zabave.
Ima, svakako. Pa, kao što sam već napomenuo, pokušavam da objasnim svojim polaznicima da ti časovi nisu časovi likovne kulture kao u osnovnoj školi. Šta to znači? To znači da nisu ograničeni vremenski, da nisu dužni završiti rad. Ako treba, mogu ga raditi mjesec dana. Ako im dosadi, desi se da dođe do zamora, pogotovo ako je neka kompleksnija kompozicija u pitanju, hajmo to ostavite sa strane, počinjemo sa novim radom. I kroz sve to druženje, ako grupa zajedno funkcioniše godinu dana ili dve, to je već razred za sebe. I normalno, pošto im je na početku rečeno da to nije škola, oni to je prvo što nauče, oni su u svakom slučaju opušteniji, a samim tim i ja sa njima, i druženje je stvarno urnebesno u nekim trenucima.
Upravo sam htjela pitati, dozvolite li kreativni nered?
Dozvolim.
Da se dobro uprljate.
Da. Obavezno je. Odjeća za prljanje je obavezna, jer sve ostalo nema smisla. Ne ciljano prljanje, ali ako se desi, ne mogu biti ekspresivni, ne mogu biti eksplozivni u svome radu, ako moraju paziti da li će biti čisti.
Evo, da pitam i za ulogu roditelja. Mi imamo zaduženje po pitanju dječjeg likovnog izraza, dok su oni mali, evo kako spomenuh, da utičemo, da kupimo, da donesemo, da im pokažemo kako se crta sunce, ptica, livada, cvijet. Ali svakako ono čemu treba težiti je da djecu ne ometamo. A ne znam da li, eto, vi znate, ali većina roditelja djece iz osnovne škole vrlo često uzme blok svog djeteta pa popravi. Koliko je to štetno?
Pa štetno je. Jer u toj situaciji dijete će prvo što će naučiti da će biti tu uvijek neko za njega da ispravlja njegove greške. Kao što sam malo ranije pomenuo, neće završavati svoj rad do kraja. Znači, ne samo likovni, nego uopšte i sutra kada se bude bavio poslom. Mislim, ovo nije apsolutno. Dajem samo neke primjere. Roditelji bi trebali tu da budu za svoje dijete, da mu dozvole i omoguće da se bavi onim što ono želi i čemu teži. A sve ostalo nema smisla. Tu su uvijek neke instrukcije, neki način da se pomogne, da se objasni, ali krajnji rezultat mora biti samo dječji.
Još da pitam u vezi tehnika, koliko je važno tehniku prilagoditi uzrastu djeteta. Mislim, osnovna škola negdje prati to, međutim, poslije negdje shvatimo da neke stvari su prebrzo, nekim tehnikama su se prebrzo bavili ili ih nisu uopšte koristili. I da li postoji neki redoslijed, ono, od bojica do tempera?
Ja bih to ovako rekao. ne bi trebalo da se bave nečim čim bi recimo moglo da se povrijede. Govorim recimo baš o grafici. Ako nema stručnjaka koji će to paziti, jel se u radu grafike koriste oštrino žići i može doći do povređivanja. Što se tiče rada u školama, nemaju sve škole radionice i prilagođen sistem da se bave svim tehnikama. Jednostavno je nemoguće sa tolikim brojem đaka da se radi recimo, evo recimo uljana boja se ne može raditi nikad. Zato što je proces sušenja dugotrajan, moraju biti posebni uslovi, neprijatan miris dolazi od upotrebe terpentina i same uljane boje. Jednostavno nije moguće u sklopu redovne nastave tim da se bavi. Već neke tehnike, akrilik, tempere, tim se može baviti. I evo, recimo baš u mom slučaju imao sam, imam i dalje, dve djevojčice koje kada su došle, ja odmah se u uzrastu od 9 godina su radili akrilikom na platnu. Jer akrilik je tehnika koja je na vodenoj bazi, ona se veoma brzo suši, nema greške, greške se ispravljaju. I zašto ne bi radili na platnu? Malo im je neobično, možda prvi put crtate na platnu, jer se teksturom razlikuje od papira, ali sve ostalo je njima već poznato. Oni su pravili takve radove da je to super. A onda mi dođu sljedeće sedmice iste dvije djevojčice koje rade na platnu akrilikom kao što se radi na akademiji, mislim, taj materijal je ta tehnika, i rade u školi korpe sa voćem drvenim bojicama. Mislim, ako nauči raditi akrilikom, drvena bojica će im biti smiješna u njihovom daljem radu. Jer se uvijek vraćam na akademiji, na trećoj godini akademije smo radili klasični mozaik. Morali smo da prikupimo kamenje koje smo fizički obrađivali da bismo na kraju napravili, poslije, ne znam, 3 do 6 mjeseci rada napravili mozaik. Poslije rada u kamenu, portreta realnog u mozaiku, kada se vratite paleti boja i kistu, mnogo vam je lakše raditi. I možda nekad i treba ograničiti paletu, ograničiti upotrebu boja, ograničiti materijal da bi djeca sutra tim nekim tehnikama koje bi trebali da im budu jednostavno imali još bolje rezultate.
Da vas pitam, kakve su reakcije djece nakon nekog časa održanog? Jel osjećate vi tu dobru energiju i kako se oni ponašaju? I da li su djeca koja se bave nekim kreativnim radom možda malo drugačija od drugih? Po ponašanju, po nekom odnosu?
Kao i kod svakog umjetnika vidite, znate, kad je neko drugačiji, kad je stari formirana osoba, znate, kažete, on je umjetnik. Mada i to zavisi od slučaja do slučaja. Ja sam do sad imao sve pozitivne. Ja mislim da je to možda do mene, ne sad da se hvalim, ali ja sam drugačiji od mladolik sam. Prvo, nisam taj, nemam taj profil učitelja nastavnika koja djeca možda očekuju kada dođu i nije mi problem biti djetinjast u radu sa njima. Jednostavno moje je da se prilagodim njima, njih je više, jel tako? A onda ćemo nekako da funkcionišemo.
Većina stručnjaka iz oblasti obrazovanja umjetnosti preporučuje da se djeca što je moguće češće susreću sa originalnim umjetničkim djelima. Pa evo, kad je vrijeme, na primjer, za prave posjete izložbama, muzejima, da kažemo taj kulturni bonton, taj odnos prema institucijama kulture koje podržavaju umjetnike?
Svakako, od malih nogu da, možda ne baš u nekom najranijem periodu, jer muzeji imaju određena pravila. Znate, mora biti tiho, radovi se ne smiju nikada dodirnuti rukom, nema galame. I jednostavno, djeca ako su baš premlada, to im je u početku njim prirodno mjesto. Jednostavno, ima puno pravila koji njima ne odgovaraju. Ali recimo, već sa 7-8 godina, ja sam vodio djecu sa 7-8 godina u muzej i tada u nekom tom uzrastu kada oni hoće da poslušaju i mogu da se prilagode uslovima koje muzej zahtijeva, jednostavno da bi se postavka sagledala. Možda i prije 7 godina da su premladi.
Još jednom da se vratimo vašoj djeci u učionici. Oni su uzrasta od 7 do 12 godina.
Od 7 do 12, da. Imam i nekih starijih polaznika od 15 do 18 godina, ali to je jedna grupa koja funkcioniše tako već 2,5 godine.
I šta je to što vi najčešće radite? Koje su to teme? Jel postoji neki slobodni izbor ili vi kao...
Slobodni izbor se zaslužuje u radu. Postoje neke osnovne vježbe koje su meni bitne kada dijete dođe na prvi čas. Recimo, rade se neka osnovna postavka, mrtva priroda, da li su to flaše i jabuke, nešto što je djeci poznato. Radi se svedena paleta. Meni je jako bitno da se neke osnove crtanja prođu. Jel znate kako djeca, kada crtaju, slikaju na početku, oni imaju tu repeticiju. Oni redaju objekte u nizu na papiru. A meni je bitno da zadovolje format, ja to tako zovem. To tačno da istu postavku mogu da prilagode formatu 10 sa 10 cm i da isti taj crtež mogu da naslikaju na formatu od metar puta metar, recimo. Tu se uči kako se crta i slika. Recimo viziranje, neću ići previše u detalje, mogu da radim tek sa starima, jer jednostavno mali nemaju tu koncentraciju da se bave pravim viziranjem. Ali neke osnovne vježbe, upotreba komplementarnih boja, samo crvena i zelena, samo plava i narandžasta, mnogo pomaže da ja vidim kakav je njihov rukopis, da li su oni ekspresivni, na osnovu toga ću ja da biram da li su ekspresivni, da li će se baviti nekim oblikom realizma, da li će oni to fino, lagano da rade mjesec dana ili će završavati dva rada po času. To sve zavisi od djeteta do djeteta i ja kroz tih nekih prvih par vježbica mogu to da naučim. Onda se prolaze naravno ovi neki osnovni motivi. Znate kako, to nije, nećemo slikati jesen zato što je jesen, nećemo slikati zimu zato što je zima. Idemo raditi mrtvu prirodu, pa sve kompleksnije i kompleksnije teme, više predmeta, pejzaž, portret. Kad oni sve to prođu, možda može doći do nekih autorskih radova, kasnije govorimo o nekom periodu od godinu do dvije dana. Mada i tad dolazim, već imao sam recimo situacije, šta je to autorski rad? Neću da imenujem, ali određeni moji polaznici rade savršene radove i kada uzmu slobodnu temu, nekako se vrate, jer nemaju to životno iskustvo i nemaju tu disciplinu i ja i ne insistiram da oni budu profesionalni slikari i crtači. Jel?
Znači treba im neka struktura, vodilja.
Pa da, jer ne možete u slobodnom radu da počnete rad na ljudskoj figuri ako prije tog niste uradili 2000 crteža ljudske figure. Ako se vi služite samo svojom imaginacijom, onda to malo ih vraća u taj neki malo raniji uzrast, kada pokušavaju da slikaju iz glave. Dok ako se bave reprodukcijom, apsolutno se ne vidi razlika originale i reprodukcije. Ali i dalje oni tu nauče, meni je miješanje boje, upotrebe boje, prepoznavanje teksture, koji kist koristiti, uraditi pravilan crtež. A sam izbor teme na kraju zavisi opet od djeteta do djeteta. Nekom više odgovara portret, nekome više odgovara pejzaž, mada što se tiče mene moraju proći sve, pa tek onda da se iskristališe šta je ono što ih najviše zanima.
Dajte li im domaće zadatke?
Ne, danas nema. Jednostavno toliko je obaveza što se tiče njih samih, jer obično nije likovno jedina stvar na koju idu, tu je uvijek i neki ples, neki jezik, nešto, pa plus sve što se dešava u školi, tako da ne insistiram na to.
Talenat i vježbanje, koji je tu omjer? Pa, mora se puno raditi.
Ona stara poznata da je 1% talenta, sve ostalo rad.
I evo za sam kraj emisije, s obzirom da je emisija o roditeljstvu namijenjena našim roditeljima, neko ko radi sa djecom kao likovni pedagog, kako vi gledate savremeno roditeljstvo? Vjerovatno vidite svega, a s druge strane vidite i vrlo zainteresovane djece koja vam dolaze. Šta mislite šta im je danas onako veliki problem i šta je izazov u tom odrastanju?
Mislim da je najveći problem što nam je mobilni telefon postao prirodni dodatak ruke. Puno informacija nam je dostupno svaki dan i da li dan traje kraći ili duže, više nismo sigurni. I puno informacija prolazi, pogotovo kroz te mlade umove i na neki način imam osjećaj da se danas, govorim više s neke svoje pozicije, teško izboriti sa svim tim, a da ostane nekog vremena za nas same. Mada, što se tiče ovih novih generacija, imam osjećaj da se oni mogu tome prilagoditi brže i bolje nego što možemo mi. Tako da vjerujem da će se na kraju i snaći u ovoj situaciji. Jednostavno da će na neki način prilagoditi sebi. Možda je do nas, možda mi ne možemo to sve da pratimo.
U vašoj učionici nema mobilnih telefona.
Ne, nema.
Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske i emisiju Roditeljstvo da rastemo zajedno.
Hvala na poziv.
Svako dobro.
Tako.
Poštovani slušaoci, danas smo govorili sa doktorom likovne umjetnosti Milošem Vujićem.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.